Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Ish kryeministri dhe ish kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se beson që partitë opozitare kanë parë draftin e asociacionit. Ish kryetaria e KQZ-s Valdeti Daka tha se zgjedhjet në veri të vendit mund të mbahen vetëm pas dorëheqjeve të kryetarëve aktual. Kryeministri Kurti i kërkon presidencës së Bosnjë-Hercegovinës zbatimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë dhe letër njoftim. Në Tuzuz të Prizrenit janë gjetur mbetje mortore të premtën e që potencialisht mund të jenë të viktimave të luftës. Gati gjysma e demokratëve nuk pajtohen se si presidenti Joe Biden ka menaxhuar konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit. Ish kryeministri dhe ish kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se beson që partitë opozitare kanë parë draftin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai u shprehur i bindur se nën kryetari i kësaj partie Lutfi Azire ka konsultuar draftin, sikurse edhe të gjithë krerët e opozitës që ishin në takim me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Marrëveshje personale nuk ka. Ka nën shkrim personal sepse marrëveshja viti 2015 është ajo që siguron që statuti i asociacionit duhet i nënshtrohet vlerësimit të gjykatës kushtetuese dhe mira asaj marrëveshjeje është që një gjë të tillë e ka pranuar Serbia, ka pranuar autoritetin e gjykatës kushtetuese, tha Mustafa. Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdeti Daka deklaron se zgjedhjet në veri të vendit mund të mbahen vetëm pas dorëheqjeve të kryetarëve aktual. Kjo çështje sipas saj mund të zgjidhet vetëm me një marrëveshje politike, por jo dhe me udhëzimin administrativ për largimin e kryetarëve nga funksioni i tyre. Për këtë dokument Daka shprehet se nuk është kushtetues dhe që KQZ-ja nuk mund të organizojë diçka që nuk ka mandat. Daka konsideron se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të organizojë referendum, meqë nuk është në mandatin e saj. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me kryetarin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željko Komšić, dhe antarin Denis Beqirović. Takimi është zhvilluar në Francë, ku kryeministri po qëndron në kuadër të forumit të paqes. Falenderoj kryetarin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željko Komšić, dhe antarin e presidencës Denis Beqirović për një takim produktiv, ka shkruar Kurti në rrjetin social X. Kurti ka thënë se në këtë takim kanë diskutuar mbi rëndësinë zbatimit të plotë marrëveshjeve të procesit të Berlinit në mënyrë specifike për marrëveshjen për lëvizje të lirë dhe letër njoftim. Gjithashtu në takim thuhet se është folur edhe për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në mes të dy vendeve. Kryeministri Kurti ka qenë pjesë e darkës me krerët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në këtë forum. Në Tuzuz të Prizrenit janë gjetur mbetje mortore të premtën e që potencialisht mund të jenë të viktimave të luftës. Komisioni qeveritar për persona të zhdukur ka njoftuar se gërmimet në këtë lokacion kishin nisur sot në vazhdim atyre më herët në tri lokacione në hapësirat e varrezave të qytetit të Prizrenit. Gërmimet e filluara në mëngjes tani më kanë rezultuar me gjetje dhe zhvarrosjen e mbetjeve mortore që mund t'ju përkasin viktimave të luftës që vazhdojnë të jenë në listën e personave të zhdukur. Mbetjet mortore të zhvarrosura do të dërgohen në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminimet e nevojshme dhe identifikimin përmes analizës shkencore të ADN-s, thuhet në njoftimin e komisionit. Lokacioni në Tuzuz të Prizrenit është lokacioni 13 i adresuar në kuptim të gërmimit vlerësues gjatë këtij viti brenda territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa i 7-ti me gjetje të eshtrave. Dy gazetarët e kohës, Augustin Palokaj dhe Sanie Jusufi, janë shpërblyer me çmime nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar të Premtën. Palokaj të Premtën është nderuar me çmim të karrierës, ndërsa Jusufi ka fituar çmimin Vangjush Gambeta për shkrimin më të mirë për ekonomi në shtypin e shkruar dhe online në Kosovë për vitin 2023. Çmimet janë ndarë nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar. Jusufit i është ndarë çmimi për tekstin Për afro 6 vjet, ish nën kryetari i Unikut, shfrytëzon jashtë shkrim pronëne APK-s i publikuar më 26 kur të aktiviti. Në këtë tekst, ishte raportuar se si afro 65 art të agjencisë pyjeve në vendin e quajtur Mali I Zharrave në Junik, janë duke u shfrytzuar jash leqëm nga një biznes privat. Një kontrat që ishte lidhur për shfrytzimin e kësaj prone më 2013, ishte shkëputur më 2017, por biznesi ka vazhduar operimin aty pa u penguar nga askush edhe tashe 6 vjet. Institucionet ja kanë hedhur faj njëra tjetrës për mosmarjen e masave. Pronari biznesit që shfrytzon hapsirën e zonës së mbrojtur parkut Bjeshkët e Nemuna është ish nën kryetari Junikut, Myrt Veliaj. Gati gjysma e demokratëve nuk pajtohen se si presidenti Joe Biden ka menaxhuar konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit. Në sondazhin e Associated Press, shihet ndarja e thellë brenda partisë së demokratëve në lidhje me luftën. Në sondazh, 50% e demokratëve kanë miratuar mënyrën se si Biden ka menaxhuar konfliktin, teksa 46% të pjesëmarrësve nuk janë pajtuar. Dy grupet ndryshojnë ndjeshëm në pikpamjet e tyre për mbështetjen e SBA-s për Izraelin. Sulmi Hamasit në të cilin mbetën të vrarë 1400 persona në Izrael, shtet që është kundërpërgjigjur me pushtimin e Gazës, ka krijuar situatë vështirë politike për Bidenin. Presidenti Amerikan ka përkrahur sovranitetin e Izraelit, por I ka bërë presion që të kufizojë numrin e civilëve të vrarë dhe të lejojë ndihmat humanitare në Gazë. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.